το χέρι σου μοιράσου ζωή. Το Γερμανικό Ιατρικό Ινστιτούτο και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο σε συνεργασία με το κανάλι 6 σας προσκαλούν στη 16η εθελοντική αιμοδοσία την 5η 18 Ιουνίου από τις 2 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον τομέα ημερήσιας νοσηλείας 2. Το κανάλι 6 θα βρίσκεται εκεί με live link παρέα με τους Χάρη Παναγιώτου και Χάρη Πισουρίου από τις 3 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Μια μονάδα αίματος μπορεί να σώσει μέχρι και 3 ζωές. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Σε αυτή την προσπάθεια κανείς δεν περισσεύει.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Ο Τραμπ έμεινε ως το τέλος στο Εβιάν και οι Ευρωπαίοι μιλούν τώρα για μια νέα αρμονία. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Κύπρο το βιβλίο «Κράτος Μαφία. Διώξεις για διαφθορά κατά πολιτικών». Αισιόδοξα μηνύματα από τη συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Ταγί Περτογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Ο φόβος για αλόκοτη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του Εβιάν αυτή τη φορά δεν επαληθεύτηκε και οι ηγέτες της ομάδας G7 εξέπεμψαν ένα μήνυμα ομοψυχίας με τον καγκελάριο Μέρτς να μιλά μάλιστα για μια νέα αρμονία. Τόσο ο Μέρτς όσο και οι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες είδαν τη συνάντηση και σαν μια νέα ευκαιρία για να επανεκκινήσουν τη σχέση τους με τον πλανητάρχη. Στο επίκεντρο τέθηκε και πάλι ο πόλεμος στην Ουκρανία. Και ο Τραμπ συμφώνησε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος, ενώ δεν διαφώνησε ανοιχτά στο αίτημα των Ευρωπαίων να βρίσκονται και αυτοί στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Στην Κύπρο τώρα, όπου ο πρώην Προεδρός της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης είναι ανάμεσα στα 13 άτομα εναντίον των οποίων έχει ασκηθεί δίωξη για διαφθορά. Η αρχή κατά της διαφθοράς εξερεύνησε τα καταγγελόμενα στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δροσιώτη. Συνέταξε ένα πόρισμα 3.000 σελίδων και εισηγείται τον έλεγχο για αδικήματα διαφθοράς από πλημελήματα μέχρι κακουργήματα. Ανυπόστατες χαρακτήρισε τις εναντίον του κατηγορίες ο Νίκος Αναστασιάδης. Η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Περισσότερες λεπτομέρειες από τον ανταποκριτή μας στη Λευκωσία, Λουκιανό Λυρίτσα.
Πολιτικές αντιδράσεις και συζητήσεις για την λειτουργία των θεσμών στην Κύπρο έφερε η επόμενη μέρα της δημοσιοποίησης του πορίσματος της αρχής κατά της διαφθοράς για τους ισχυρισμούς που διατυπώθηκαν στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μακάριου Ντρουσιώτη. Το πόρισμα, το οποίο δόθηκε χθες στην δημοσιότητα, αποτελεί κόλαφο για τον τέος πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη και για άλλα 12 φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ένας υπουργός, ένας πρώην βουλευτής και ένας πρώην γενικός εισαγγελέας, αφού καταγράφονται πιθανά ποινικά δικήματα που αφορούν υποθέσεις που συνδέονται με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών, αλλά και με την διαπλοκή θεσμών τραπεζικού συστήματος και επιχειρηματικών παραγόντων. Η δημοσιοποίηση του πορίσματος προκάλεσε πολιτικό σεισμό, με τα κόμματα να ζητούν άμεσο διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για διερεύνηση πιθανών ποινικών αδικημάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στην πρώτη του τοποθέτηση τόνισε ότι η κυβέρνηση θα πράξει ό,τι χρειάζεται για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Όπως είπε, η κυβέρνηση αναμένει το πόρισμα να παραδοθεί στην νομική υπηρεσία για να μελετηθεί και ακολούθως να ανακοινωθούν τα επόμενα βήματα. Όπως φαίνεται πως για τα κόμματα της αντιπολίτευσης η διερεύνηση των καταγγελιών μέσω νομικής υπηρεσίας δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, καθώς τόσο ο Γενικός Εισαγγελέας όσο και ο βοηθός του διορίστηκαν από τον τέος πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, ενώ πριν τον διορισμό τους μετήχαν της κυβέρνησης ως υπουργοί και συμμετείχαν στις αποφάσεις που σχετίζονταν με το πρόγραμμα χρυσών διαβατηρίων. Ενδεικτικά, το ΑΚΕΛ ζητά διασφάλιση ότι οι επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας που έχουν προφανή σύγκρουση συμφέροντος δεν θα μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της δίωξης. Ανάλογο αίτημα έχει και το κόμμα Άλμα. Από τη Λευκωσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
Σε καλό κλίμα και μετά από πρόσκληση του ίδιου του Ταγί Περτογάν πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Πρόεδρου της Τουρκίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ άλλων ήταν η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που φαίνεται να συγκεντρώνει πλέον πολλές πιθανότητες επαναλειτουργίας, όπως θα μας πει τώρα από την Κωνσταντινούπολη η Αριάννα Φερεντίνου.
Σημαντική και με προοπτική να υπάρξουν απτά αποτελέσματα ήταν η 40λεπτή συνάντηση χθες του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγί Περντογάν στην Άγκυρα. Βασικό θέμα της συζήτησης η επαναλειτουργία της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, που λειτουργήσε από το 1844 έως το 1971, αλλά που φέτος φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες για την επαναλειτουργία της. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει συναντηθεί αρκετές φορές με τον Τούρκο πρόεδρο και το αίτημα της επαναλειτουργίας της Ιστορικής Σχολής βρίσκεται συνήθως ανάμεσα στα πρώτα θέματα συζήτησής τους. Το γεγονός ότι η πρόσκληση για συνάντηση προήλθε από τον Τούρκο πρόεδρο έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς μπορεί να υποδηλώνει ότι η τουρκική πλευρά θέλει να προχωρήσει το θέμα. Σύμφωνα με πηγές του Πατριαρχείου, οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα του Πατριαρχείου, της κοινότητας των Ρωμιών και ιδιαίτερα το θέμα της Θεολογικής Σχολής. Κατά τις ίδιες πηγές, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ζήτησε τη δημιουργία ενός διετούς μεταπτυχιακού προγράμματος στη Χάλκη, πρόταση που φέρεται να έγινε αποδεκτή από τον Τούρκο πρόεδρο. Τον τελευταίο χρόνο, εκτεταμένες εργασίες ανακαίνησης λαμβάνουν χώρα στο χώρο της σχολής και η εντύπωση είναι ότι οι εργασίες θα τελειώσουν ως το Σεπτέμβριο, οπότε θα ήταν πιθανή η επαναλειτουργία του χώρου. Ο ίδιος ο Πατριάρχης έχει δηλώσει άλλωστε ότι τον Σεπτέμβριο θα ανοίξει η σχολή, ωστόσο απαιτείται άδεια από το τουρκικό κράτος για την επαναλειτουργία της. Ελπίδες υπάρχουν, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει χορηγηθεί η άδεια. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Ακούτε πάντα την Deutsche Welle και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Το θέμα των επιστροφών Συρών προσφύγων στην πατρίδα τους κυριαρχεί στη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών των Γερμανικών κρατηδίων. Οι Χριστιανοδημοκράτες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να γυρίσουν στη Συρία όσο γίνεται περισσότεροι από τους περίπου 900.000 ανθρώπους που βρίσκονται στη Γερμανία. Σοσιαλδημοκράτες θεωρούν ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με διαδικασίες εξπρές. Θυμίζουμε, ο καγκελάριος Μέρτς είχε προκαλέσει αντιδράσεις πριν από μερικές εβδομάδες όταν είχε πει ότι θα πρέπει να εγκαταλείψει τη χώρα το 80% των Σύρων που βρίσκονται εδώ. Τέλος, στην 35η επέτειο της Γερμανοπολωνικής Συνθήκης Καλής Γειτονίας, οι δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους υπογράφοντας σήμερα μια συμφωνία αμυντικής συνεργασίας. Ήταν η ειδήση της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς κυρίες και κύριοι από τη Βόνη. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
Στη Γερμανία, ο αριθμός των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές διαταραχές αυξάνεται εδώ και χρόνια. Ωστόσο, οι θέσεις θεραπείας είναι σπάνιες. Και μετά σου λένε ότι πρέπει να περιμένεις, ότι δεν θα λάβεις θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό. Οι ασθενείς περιμένουν κάποιες φορές ακόμα και χρόνια για βοήθεια. Και η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει ακόμα χειρότερη στο μέλλον λόγω των περικοπών στον τομέα της υγείας. Θα καταστραφούν οι δομές ψυχικής υγείας στη Γερμανία λόγω των περικοπών. Η τότε 12χρονη από την περιοχή της Κολωνίας γνωρίζει σήμερα ότι πάσχει από ΔΕΠΗ. Από διαταραχή δηλαδή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Η ασθένεια εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια του lockdown. Η κατάσταση έφτασε σε σημείο που έγινε πραγματικά πολύ σοβαρή. Είχα δηλαδή έντονες κρίσεις και επιλούσα συνεχώς ότι θα αυτοκτονήσω. Έπρεπε να περιμένει 3 μήνες μέχρι να βρει θέση στην κλινική ημερήσιας νοσηλείας. Ήταν μια δύσκολη περίοδο αναμονής για εμάς. Χαρήκαμε πολύ όταν τελικά βρήκαμε τη θέση για τη θεραπεία. Μετά την κλινική ημερήσιας νοσηλείας, η Μαρή πρέπει να περιμένει άλλους 5 μήνες μέχρι να βρει μόνιμη θέση για θεραπεία. Ήταν σαν να είχα όλο αυτό το διάστημα κάγκελα στο μυαλό μου, σαν να ήμουν σε φυλακή. Και ξαφνικά τα κάγκελα εξαφανίστηκαν και έπρεπε να συνεχίσω μόνη μου. Και αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Η ψυχοθεραπεύτρια για παιδιά και εφήβους, Σίλφι Γκέρες, είναι εξοργισμένη. Κάθε εβδομάδα πρέπει να απορρίπτει αρκετούς, συχνά απελπισμένους γονείς και ούτως ή άλλως εργάζεται περισσότερες ώρες από όσες μπορεί πραγματικά να αντέξει. Για ένα ραντεβού, ο χρόνος αναμονής για τους νέους ασθενείς είναι σχεδόν ένας χρόνος. Σε ορισμένους συναδέλφους της φτάνει ακόμα και τα 3. Είναι πραγματικά παράλογο. Φανταστείτε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο στην ιατρική. Έρχεστε με ένα παιδί που είχε ένα πρόβλημα. Ένα σωματικό, το οποίο είναι επίγον, ίσως ακόμη και επιβλητικό για τη ζωή του. Και τότε σας λένε ότι πρέπει να περιμένετε, ότι δεν θα πάρετε θεραπεία. Το βρίσκω πολύ επιβαρυντικό και αυτό έχει επιδεινωθεί. Τα υπάρχοντα προβλήματα ενδέχεται να επιδεινωθούν γρήγορα κατά τη διάρκεια της αναμονής, ενώ κάποιες ψυχικές διαταραχές μπορεί να παγιώσουν.